እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ 1923 ሓፂር ማዕበል ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ፌስቡክ ከምኡ ውን ኣብ ዩቲዩብ ካብ ሓሊፍና ድማ ኣብ ሳተላይት ብቐጥታ ቴሌቭዥን ንርከብ። ኣሰርተ ሓደ መያዝያ 224 እዩ ወይ ከዓ 3 መያዝያ 216 ሎሞ ሓሙስ ሱዳን ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ውግእ ኣብ ጥቓ ጥሜት ትርከብ ዝብል ሪፖርት ክነቕድም ኢና። ሪፖርት ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ልዕሊ ቫይረስ ሄፓታይተስ እውን ክንፅብፅብ ኢና። ኣብ መወዳእታ ሕብረት ኣውሮፓ ሓዱሽ ሕጊ የውፅኦሎ ንኢሚግራንት ወይ ከዓ ንስደተኛታት ዝምልከት ንዑ እውን ክነቕርበልኩም ኢና። ብቕደም ሰዓብ ዞም ሰለስተ ዜናታት ምስ ቀረቡ መደብ ጥዕና እዩ ንሎሚ ካብ ኣክሱም ዝመፀ ሓበሬታ ኣሎ። ኩነታት ኣብ ርእሶም ተጣቢቖም ብዛዕባ ዝተወልዱ ህፃናት ክንሰምዕ ኢና። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቐድም ካብ ሳራ
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስማዓኩም። ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ሰኔት ኣሜሪካ ዝኾኑ ቤን ካርዲን ብቕንፀላ ኣባል መሪሕነት ፖለቲካዊ ጉዳያት ውድብ ግንባር ናፅነት ኦሮሞ በቴ ኡርጌሳ ዝተሰምዖም ሓዘን ብምግላጽ ብኣህጉራዊ ኣካል ዝምራሕ ናፃ ኮሚቴ ምርመራ ክግበር ጸዊዖም። ተሓታትነት ዘይብሉ ቕትለት ኣብ ስርዓት ኣብዪ ኣብ ክልል ኦሮምያን ካልእ ቦታታት ኢትዮጵያን ኣዝዩ ዝውትር ኮይኑሎ ዝበሉ እቶም ኣቦ መንበር ኮሚቴ ሰኔት ጉዳያት ወፃኢ እቲ ይረኣሎ ዝበሎ ሰፊሕ ስእነት ተሓታትነትን ዘይምረግጋእን ኣብቲ ሃገር ዓብዪ ስኸፍታ ፈጢሩሉሎ ኢሎም ፈፀምቲ ቕትለት ዝግብኦም መቕፃዕቲ ክቕበሉ ድማ እቲ መልእኽቲ ይፅውዕ። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ትማልእ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብሞት በቴ ዝተሰምዖ ሓዘን ብምግላጽ ንመንግስቲ ኣብ ቅትለቱ ተሓታቲ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ግን ፍጹም ተቐባልነት ዘይብሉ ኢሉ መግለጺ ክልላዊ ምምሕዳር ኦሮምያ ኣስዒቡ ንፈጸምቲ እቲ ቅትለት ግቡእ ምርመራ ድሕሪ ምግባር ናብ ህዝቢ ወግዓዊ ክኸውን ኢሉ ኣሎ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ካልኦት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝነጥፉ ፖለቲካውያን ውድባትን ብሞት በቴ ዝተሰምዖም ሓዘን ብምግላጽ ነፃን ዘይሸራውን ምርመራ ክግበር ጸዊዖም። ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ፖለቲካዊ ጉዳያት ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ዝኾኑ በቴ ኡርጌሳ ሰሉስ ምሸትዩ መንነቶም ብዘይተፈልጡ ሰባት ካብ ዝነበርዎ ሆቴል ተፀዊዖም ድሕሪ ምውፅኦም ኣብ መበቆል ዓዶም መቂ ሞይቶም ዝተረኽቡ ንሞትቶም ፖለቲካዊ መራሒ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ዛጊድ የለን። ኣብ ቅትለቶም ዝተጠርጠረ ኣካል እንተልዩ እውን ክሳብ ዝፀብጻብ ዝዳለወ ወግዓዊ ይኮነን። ኣሜሪካ ሓያሎ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳን ዓዲ እንግሊዝን ዝርከቦ ጥምረት ኣብቲ ድሕሪ 5 መዓልታት ኣብ ጀኔቫ ንዝጋባእ ምትእኻብ ሓገዝ ኣመልኪተን መግለፂ ውፅአን። እቲ ኣብ ጀኔቫን 16 መያዝያ ተመዲቡ ዘሎ ሓገዝ ናይ ምውህላል መደብ ብምትሕብባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ምውሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ኦቻን መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝን ዝምራሕ እዩ። እቲ 17 ሃገራትን ደንበን ዝሓቆፈ መሓዙትን መሻርክትን ኢትዮጵያ ዝተሰየመ ምትእኽኻብ ቀንዲ ጠመትኡ ኣብ ኢትዮጵያ ሰፊኑ ንዘሎ ሰብኣዊ ቀልውላውን ውሕስነት ዜጋታትን ዘተኮረ ከም ዝኸውን እቲ ትማሊ ዝወፀ መግለፂ እቲ ምትእኽኻብ ኣፍሊጡ። እቲ ናይ ጽሑፍ መግለፂ ከም ዘመልክቶ ኢትዮጵያ ወሪድዋ ንዘሎ ሕፅረት ምግብን ካልእ መሰረታዊ ሰብኣዊ ጠለባትን ብምርዳእ ንዕብየቱን ውሕስነቱን ክሰርሕ ምዃኑ ጠቒሱ። እንተኾነ መግለፂ እቲ ሕብረት ወሲኹ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጹርን ግሉፅን ፖሊሲ ኣብ ምሕንጻጽ ሓገዝ ክግበር ድሕነት ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ክረጋገጽን ንውሽጣውያን ተመዛበልቲ ዘላቒ መፍትሒ ንምርካብ ክሰርሕን ጸዊዕሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንማሊ ዘመሓድር ዘሎ ወተሃደራዊ ስርዓት ሰላም ህዝቢ ንምዕቃብ ብዝብል ምኽንያት ስጋብ ተወሳኺ ሓበሬታ ዝወፅእ ኩሉ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳት ዝኽልክል ኣዋጅ ትማሊ ረቡዕ ኣማስ ይውፅኡ። እዚ ስጉምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምርጫ ንዘይተወሰነ እዋን ከም ዝቋረፅ ድሕሪ ምውሳኑ ዝሰዓበ ምዃኑ ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ኣመልኪቱ። ዋሃቢ ቓል እቲ ጁንታ ዓብዱሌ ማይጋ ትማሊ ረቡዕ እቲ ሃገር በዓል ዒዳል ፈጥር ተብዕል ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እዩ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ነዚ መግለፂ ዘንበብዎ። ማሊ ካብ 2020 ጀሚሩ ክልተ ዕልዋ መንግስቲ ዘተኣናገደት ኮይና እዚ ድማ ኣብ ምዕራብን ማእኸላይን ኣፍሪካ ሰፊሕ ማዕበል ዘይምርግጋእ ኣስዒቡ እዩ። እታ ሀገር ምስ አልቃይዳን ጉጅለ እስላማዊ መንግስትን መትእስሳር ዘለዎም ጅሃዳውያን ጉጅለ ዘፈጠርዎ መትእትታው ዘበገሶ ናዕቢ ንኽልተ ዓሰርተ ዓመታት ኣብ ቃልሲ ትርከብ። ካናዳ ኣብ መብዛሕትኡ ክፋላ ኤልኒኖ ዘበገሶ ኩነታት ኣየር ካብ ንቡር ንላዕሊ ሙቐት ጽግያን ሓጋይን ክህሉ ከም ዝኽእል ብምትንባይ ካልእ ሓደገኛ ወቕቲ ባርዕ ገረብ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ፌደራላዊ መንግስቲ ካናዳ ትማል ረቡዕ 10 መያዝያ ገሊጹ ክብል ሮይተርስ ሓቢሩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘጋጠመ ልዕሊ 6600 ባርዕ ሓዊ 15 ሚልዮን ሄክታር መሬት ኣቃጺሉ 8 ሰራሕተኛታት ኣጥፋእቲ ሓወቐት ኢሉ ን230 ሽሕ ሰባት ካብ መንበርታቶም ዘመዛበለ ካናዳ ኣብ ወቕታ እቲ ዝኸፍአ ባርዕ ሓዊ ኣተኣናጊዳ እያ። እዚ ዝውዳእ ዘሎ እዋን ክረምቲ እቲ ሃገር ካብ ንቡር ንላዕሊ ዋዕን ደርቅን ዝሓወሰ ብምንባሩ ንኻልእ ዝኸፍአ ኩነታት ኣየር ሓጋይ ከቃልዓ ምዃኑ እዩ ዝግመት። ብምዃኑ ሰበስልጣን ፌደራል ለውጢ ከባቢ ኣየር ዝያዳ ከቢድ ፍጻመታት ንኽስዕብ ኣበርክቶ ይገብር ምህላው የጠንቅቑ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካናዳ ንደቡብ ኣፍሪካን ስፔንን ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሓገዝ ክህቡን ዝመፁ 5500 ዓለምለኸ መጥፋእቲ ሓውን 2135 ኣባላት ዕጡቕ ሰራዊታ ብምውፋር ኣብ መጥፋእ እቲ ባርዕ ሓዊ ምሕጋዞም ዝዝከር እዩ። ኣብ 2023 ንባርዕ ገረብ ሓዊሱ ዘጋጠመ ከቢድ ኩነታት ኣየር ኣብ ልዕሊ 3.1 ቢልዮን ዶላር ካናዳ ዕንወት ውሕስነት ከም ዘስዓበ ተንተንቲ መንግስቲ ይሕብሩ። ፕሬዚዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ምስ ፕሬዚዳንት ታይዋን ነበር ማ ዩንግዡ ኣብ በይጂንግ ተራኺቦም ንሓበራዊ ስራሕን ዘምደና ክልቲኤን ሃገራትን ምዝታዮም ተሓቢሩ። ፕሬዚዳንት ነበር እታ ኣብ 1949 ካብ ቻይና ዝተነፀለት ደሴት ታይዋን ዝኾኑ ማ ካብ ውሽጣዊ ፖለቲካ እታ ደሴት ዝተነፀሉን ውድቦም ድማ ኣብ ዝሓለፈ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ናይ ወርሒ ጥሪ ከም ዘይቀንዖን ይገለጽ። እንተኾነ እቲ ሓበራዊ ሰልፊ ዝተሰየመ ፕሬዚዳንት ነበር ማ ዝርከብዎ ውድብ ምስ በይጂንግ ዝሕሸ ዝምድና ከም ዘለዎ ይጥቀስ። ኣብ ዝሓለፈ ናይ ወርሒ ጥሪ ምርጫ ንናጽነት እታ ደሴት ዝጣበቕ ላይ ቺንግተ እዩ ኣብ ታይዋን ተዓዊቱ ዝመርሕ ዘሎ። ቻይና ደሴት ታይዋን ኣካላ ምዃና እያ ትምግት። ብደሌት ንሱ ምስ ዘይኸውን ሓደ እዋን ብሓይላ ክትመልሳ ምዃና ድማ ደጋጊማ ትጠቅስ። ኣብ ኣሜሪካ ከተማ ፊላደልፊያ ስነ ስርዓት ምኽባር በዓል ዒዳል ፈጥር 3 ሰባት ብጥይት ድሕሪ ምቕሳሎምን ኣማይ ሰባት ድማ ሂወቶም ንምድሓን ድሕሪ ምህዳሞምን ናብ ራዕዲ ተቐይሩ። ኣብ ጥቓ መናፈሻ እታ ከተማ ዝርከብ መስጊድ ድሕሪ ዝተኸፍተ ተኽሲ ትማሊ ረቡዕ 5 ሰባት ብፖሊስ ተኣሲሮም ኣለዉ። ብመሰረት ፖሊስ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እቶም ዝተኣስሩ ሰባት 4 ደቂ ተባዕትዮን ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን እዮም። 15 ዓመት ዝዕድሚኡ ብረት ሒዙ ዝነበረ መንእሰይ ብፖሊስ ካብ ዝተተኮሰ ጥይት 2 ግዜ ከም ዝተወቕዐ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ጠንቂ ተተኽሲ ግን ንግዜኡ ንጹር ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ፣ ተጻዋታይ ፉትቦል ኣሜሪካ ዝነበረ ድሕሩ ድማ ኣብ 1995 ዝተኻየደ ዝዓበየ ፍርዳዊ መስርሕ ካብ ክሲ ቅትለት ናጻ ዝተባህለ ኦጄ ሲምሶን ትማሊ ረቡዕ ኣማስዮ ኣብ መበል 76 ዓመቱ ብሕማም መንሽሮ ምዕራፉ ንስድራ ቤቱ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣስፊሩ። ኣብ 1995 ንበዓልቲ ቤቱ ነበር ኒኮል ብራውንን በዓል ቤታን ቀቲሉ ብዝብል ነዝቐረበሉ ክሲ መስርሕ ፍርዲ ናይቲ ዘመን ተባሂሉ ዝፅዋዕ መጋባእያ ኣብ መወዳእታ ናፃ ድሕሪ ምባሉ ኣብ ኣሜሪካን ብዙሓት ካልኦት ሃገራት ዓለምን ኣዘራራቢ ኣርእስቲ ምንባሩ ይዝከር። ሲምፕሶን ኣብ ናይ 1995 ክሲ በዓልቲ ቤቱ ነበር ናፃ ድኣ ይውፃእ እምበር ኣብ 2007 ግን ብስርቅን ካልእ ገበንን ተኸሲሱ ንትሽዓተ ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ነይሩ። ኣብ 2017 ድማ ካብ ማእሰርቲ ወፂኡ። ዜና ኣብ ዝተዛዚሙ
ዜና ስምዕናኩም ካብ ሳራ ፍስሃየ እዚ ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንካርቱም ክንወስደኩም፣ ካብ ዝጅምር ሓደ ዓመት ዝገበረ ኩናት ሱዳን ኣሽሓት ሰባት ቀትሉ 8 ሚልዮን ሰባት ኣባይቶም ራሕሪሖም ካህድሙ ኣገዲድ እዩ። ስእነት ሓገዝ ምስ ዘይ ርጉእ ኩነታት ተደማሚሩ ድማ ንሰባት ኣብ ድርኩኺት ጥሜት ኣብፅሕዎም ኣሎ ይብል ኣሶሲትድ ፕረስ ምንያኽ ተቕርበ።
ኩናት ሱዳን ዓሚ ኣብ ፍርቂ ወርሒ መያዝያ እዩ ጀሚሩ። أمونغوتي بجنرال عبد الفتاح برهان زمرح سراوتي تهاجرن بجنرال محمد حمدان دقالو زمرحو جاكانات زهونو حيلتات قلتفوها بدقفن زتا فترة وطرت زفترة قونتي نعمل التهاجر كدم مقفحو أبطرقاتات كارتوني تخايدوم عصر شمونتوارح كدم تخينات كلتي أم مالت برهانن دقالون نتنا تهاجر نبع قرقر زت حلاوة تهدرا وعلوة منقس بحاباري مريحموم دحرتي بملع على الهزبي أنصار تنسلس عمتات زمر حيمن قستي عمر البشر زعلو ناكل التشحن عصر تتشعتن علوة من قستي سلطان زحزن علم لخا أفلوت أزر خبن نتهاجرنا بديمقراسي كسقا قرائز تبهلولون سيفلاوي من قستي إم عليم إت علوة من قستن خيناتن نتي سودان دحريني عصر تتات عمتات والتهدراون إسلاماون محدراتات ناب ديمقراسيا ومحدرا كتمل لسزن براتسفاون زيز المتأيوم كابتكم تننجو كل أقل وعلم نابتي أبقى زازو لخينات إسرائيلين حماسن أبزقبر اللقوان سودان ويانتا مزابلتي نمن باريك ألو سيوم زلوهم أب سودان ببزح هزبي كالي إتي ختما أبزخونة أون درومان تمزابلتي أب حادة بيت مرتزن برهن سايم تعاقبهم زلوهم سيهام سالح نتوم أبتمع قبزر كبغلعو بتزلو برسن روزن قاعتن كتمقبهم كلا ترقيم
عندنا مشكلة في الأطفال الأطفال ده اللي عندهم مشاكل في النمو
أملاخي مسجن حجي نتوم تحت حموش عمز عدميهم قلعو حادة ثكال قبار سناي توساخ مقوي يقرب اللومالو تبل سيهام سالح حارستون أخلي الممرات حزرة فلفلاتن قنزبن يتعانا أفهم كم زلو يمزغلزوم أبتغا ختما جزيرا زركب حادة حارستاي نا أسوشيتد برس كم زبولو نهر واقا دوخعي زرعتن واحد سرعتنيتاتن نتحرشا كم زهاسي يزغلز كبابايتهم كهاد مزتقددو حال سوداناويان جملاو دبداب نفرتي كثلت ممزبال تقميتن تقوتاو عامتن كم زقات أمهم يمززاربوم أب معراب دار فرزو اللخنتات كأ بميليشاتات عرب قبل عليس قلم تزفت صمت قوتاو عامت أزيزة سنبديوم ودب تعنا عالم كم زبلو أب سودان أب زقوانزي أستاذ سلسنة بحموشة مليون تحت حموشة عامت زعدميهم قلعو تقوم كورقو لتأمقا قبال لغوم كأب أتم أتم شو عتميت الشحقاء أب أزي كبير كنتات قول لتأمقا قبا يركبو كم تبتعب أسوشيتد برس
كبراتنا زيكا بواشنطن دي سي زفنو راديو دمسي أمريكا أيو كالأي ريبورت لعلي سلستشحن حموشتم إتنسابات معالتاوي بسنكي هيباتيتس فيروس يموتولو إبل ودبت عن عالم اتساقن بدرجة عالم ينهر كمزلو ونحبيرو اتود بوسيغو نات بدرجة عالم كالأي زغف قتالي تلاقا بحمام نامقتام كالتوف سقوم تنكو السدون سويعيو تكال زينا فرنسا AFP ايو اداليو غبرا غبرا مدن
بمسارتو دبتعن عالم WHO ابزسومن ا بورتوغال معالتي هبتايتس املكتو مزتخايدو على بمتحاز زو صو صبصاب كام 187 هاقرات زتاكب حدوش حبريتا كام زحبرو قصري بات فيروس زموتو اب كلتشن عصر تشعاتنا قواطرا فرنجي حادة نتو حادة مليون زنبرة اب كلتشن عصران كلتنا قواطرا فرنجي ناب حادة نتو سلسة مليون ديب الله ازيزة سنبت زنبالة ايو الى اود بتعن عالم حلافيت بروغرامات HIV هبتايتسن بركب صوتاز محلال وفو حمامات عالم زخونات مك دورتي ابزهابتو غازيد اوي مكبسي اتسابساب كم زغلصو امال عالم معلتي سلستشحن حموشتي ميتين سابات بسنكي حمام ويبو وي عفشوا ويدما هبتايتس يموت اللو كابزي اوم سوانان سلستن ميتاوي بهبتايتس بي عصر شعات ميتاوي دما بهبتايتس سي موتو نات فيروس كحكمو زخورو وسيتاون واغو ام زنكاين جينيريك مدحاني تاتان لو انتوخانا كابتوم حدو الحمام هبتايتس بي زلوهم سبات توم سلستم ايتاوي تراحيوم امو داتا كلتشن عسران كلتنا قواطنا فرنجي بصارة فيروس مدحاني تحاكيمام با هبتايتس سيز حمامو جن 20 ወይ 12.5 ሚሊዮን ሰባት ተሐክሙ አለው። ዘም ውጽኢታት ዚአቶም ካፕቲ አብ 2030 ሕዱር ሕማም ሄፓታይተስ ቢን ሄፓታይተስ ሲን ዘለዎም ሰባት ንምሕካም ዝተተሓዘ ዓለም ለኻ ሸቶታት ኣጸቢቑ ዝውሕድ እዩ ኢላ ዶርቲ። ሓፈሻዊ መጠን ረኽሲ ሄፓታይተስ ቅሩብ ነኪ ኣሎ። እንተኾነ ግን ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ ኢየሱስ እቲ ጸብጻብ ዘተሓሳስብ ምስሊ እዩ ዘርኢ ዘሎ ኢሎም። ሕማም ሄፓታይተስ ንምክልኻል ብደረጃ ዓለም መምሕያሽ እኳ እንተተረኣየ ዝሕከሙ ሰባት ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ኢሎም ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ መግለጺ እዮም። ካብቶም ብሄፓታይተስ ቢ ዝሓመሙ ሰባት እቶም 63 ሚታዊ ኣብ ኣፍሪካ ይርከቡ። እዚ ኮይኑ ግን ኣብታ ክፍሊ ዓለም ካብ ዝውለዱ 5 ህፃናት ሓደ ጥራሕ እዩ ክውለድ ከሎ ክታበት ዝረክብ ይብል እቲ ጸብጻብ። እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ወኪል በዚ ዝስሰያ ዘለዋ ሃገራት ብትሑት ዋጋ ዝዕደጉ መድሓኒታት ማለት እውን ጀነሪክ ስለ ዘይረኽባ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ዋጋ ይኸፍል ኣለዋ ይብል። ብመሰረት ትጸብጻብ 2 ሲሶ ኩሎም ሕማማት ሄፓታይተስ ኣብ ባንግላዴሽ፣ ቻይና፣ ኢትዮጵያ፣ ህንዲ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ናይጀርያ፣ ፊሊፒንስ፣ ሩስያን ቪየትናምን ብድምር ኣብ 10 ሃገራት እዮም ዝርከቡ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ መግለጺኡ ኣብ 2025 ኣብዘን 10 ሃገራት እዚኣተን ንሓፈሻዊ ናይ ምክልኻል ምርመራን ሕክምናን ተበጻሕነት ክህልወን ኣለወን። ጎኒ ንጎኒ ድማ እቲ ዓለም ለኸ ግብረ መልሲ ናብቲ ንቡር ንምምላስ ኣብ ኣፍሪካ ዝግበሩ ጽዑቕ ጻዕርታት ኣገደሲ እዮም ኢሉ። ናይ ሄፓታይተስ ቫይረስ ብጸቢብ ቁጽሪ ካብ ሕማም ዓባይ ሰዓል ቀጺሉ ቀታሊ ሕማም እዩ።
ሳልሳይን መወዳእታን ሪፖርት ሕብረት ኣውሮፓ ትማል ረቡዕ ዝሓለፈ ውሳነ ንመስርሕ ጸጥታውን ሓተቲ ዕቑባን ኣሳልጦ ዝህብ በዝሒ ተመለስቲ ዝውስኽን ከም እውን ብሕልፊ ካብ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ናብ ኣውሮጳ ዝሰጉሩ ስደተኛታት ንምንካይ ሓጋዝ እዩ ኢሉ ከም ዝኣምን ትካል ኣሶሲትድ ፕረስ ዘዳልዎ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ። ነዚ እውን ገብረ
ዕላማ ናይቲ ምምሕያሽ ኣብ ወፃኢ ኣብ ደባት ሕብረት ኣውሮፓ ዝግበር ናይ ድሕንነትን ዕቑባን ኣሰራርሓ ንምሕፃር ከምኡ ውን ካብ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪካን ዝመፁ ዘይተደለዩ ስደተኛታት ንምቕናስን ዝዓለመ ብምዃኑ ዝለዓለ ኣጀንዳ ናይቲ ደንበ እዩ። ድሕሪ 8 ዓመታት ምስሰሓብ ኣብ መንጎ 27 ኣባላት ዝሓዘ ደንበ ብእንከሃባ ዝወፀ ንድፊ ኣብ መንጎ ስደተኛታት ዝበፅሑለን ከም ጣልያን ዝኣመሰለ ሃገራት ዘለዎን ግዴታን ስደተኛታት ክኸዱለን ዝደልይዎን ከም ጀርመን ዝኣመሰለ ሃፍታም ሃገራትን ዘለዎን ተኣፋፊ ሚዛናዊ ኣረኣእያ ክሕዝ ዝገበረ እዩ። እዚ ቢሮ ሴፕቲክን የማናይ ፅንፈኛታትን ዝኣመሰሉ ፀረ ስደተኛታት ስደት ጠጠው ንምብባል እኹል ኣይተሰርሐን ብዝብል ብትሪ ተነቒፉ ኣሎ። ጸጋማይን የማናይን ተጣባዕቲ ግን ሰብኣዊ መሰላት ዓብዪ ውቅዒት እዩ ኢሎም ኣለዉ። እቲ መሃብ ድምፂ ዝመጽእ ዘሎ ማእኸል ፖለቲካ ሕብረት ኣውሮፓ ካብ የማናይ ክንፊ ጸቕጢ በዝሖ ኣብ ዘደሉ እዩ ዝካየድ ዘሎ። የማናይ ክንፊ ድሕሪ 2 ኣዋርሕ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ኣብ ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓ መናብር ክሕዙ እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር ኣሎም። እቲ መሃብ ድምፂ እቶም ኣባላት ፓርላማ ድምፆም ከይህቡ ብዝፅውዕ ናይ ተቃውሞ ድምፂ ንሓፂር ግዜ ተቋሪፁ ነይሩ። ካብቲ ፓርላማ ወፃኢ ድማ ውሕድ ዝበለ ቁፅሪ ዘለዎም ካብ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ዝመፁ ተጣበቕቲ እቶም ኣባላት ፓርላማ ነቲ ስርዓት ድምፆም ክህቡ ሰልፊ ካይዶም። ወሃብ ቃል ሲበርክ ዝተባሃለ ዘይመንግስታዊ ትካል ጆሃንስ ሮከርት ዝመሓየሽ ነገር ኣይህልን ኢሉ ኣብቲ ኣጋጣሚ ንቶም ክርብሹ ዝፈተኑ ዝነቐፈ ተሳታፋይ ከምዚ ኢሉ
that colleagues who are applauding this utter disrespect of democracy
እዚ ሕጊ ከይጸድቕ ዘጣቕዑ ንዴሞክራሲ ክብሪ ስለ ዘይብሎም እዩ። ኩልሻዕ ንስርዓት ፓርላማ ኣይኽተሉን፣ ኩሉ ግዜ ከምኡ እዮም ዝገብሩ እዩ ዝበለ። ፖላንድ ድሕርቲ ድምፂ ነቲ ናብ ካልእ ቦታ ንምግዓ ዝተተሓዘ መደብ ከምዘይተቐበሎ ብምግላጽ እንተኾነ ግን መብዛሕትአን ኣባል ሃገራት ኣብዚ ወርሒ ከጽድቆ ትፅቢት ኣብ ዝግበር ነቲ ለውጢ ደው ከብሎ ኣይክእልን እየ ኢላ። ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ግብሪ ከውዕልኦ 2 ዓመት ኣለወን። ተንተንቲ ግን ኣባይታ ኣብ ሓደ ለይቲ ዓብዪ ለውጢ ክመጽእ ትፅቢት ክግበር የብሉን ይብሉ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ክቡራት ናብ መደብ ጥዕና ኣብ ኣኽሱም ኣብ ርእሰን ተጣቢቑ ዝተወልዳ ማናቱ ጥዕነአን ዛጊድ ኣብ ዝተረጋገአ ኩነታት ከም ዝርከብ ሰብ ሞያ እቲ ሆስፒታል ይገልጹ። እዚ ኣብ 2,000,000 ውሉዳት ሓንሳብ ከጋጥም ዝኽእል እዩ ዝተባሃለሉ ፍሉይ ተርእዮ ዛጊድ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ዓቕሚ ንምፍላይ ዝከኣል እንተኮይኑ ኣብ ምፍታሽ ከም ዝርከቡ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራርቦም ክኢላታት መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር መቐለ ይገልጹ። ሙልጌታ ኣፅበሃ
22 መጋቢት 2016 ዓ.ም ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ኣክሱም ካብ ወረዳ ላዕላይ ማይጨው ማይ ወይኒ ካብ ዝተባሃለ ጣብያ ንወሊድ ግልጋሎት ዝመፀት ሓንቲ ኣዶም ብሽክና ርእሰን ዘተጣበቃ ማናቱ ወሊዳ። ዶክተር ፀጋይ ተክለ ሓኪም ህፃናት እቲ ሆስፒታልን ነተን ተጣቢቐን ዝተወለዳ ህፃናት ድማ ይከታተሉ ዘለው እዮም።
ኣዶ ኣብ ገጠር ትነብርን ክትትላ እውን ኣብ ከባቢ ዝነበረ ጥዕና ጣብያ ዝነበረ እዩ። ስለዚ ኣባና ግን ቀይሳራዊ መጥባሕቲ ምስ ተገብረ ተረኸበ ቆልዑ ክልቲኦም ብርእሶም ዝተጣበቁ ኮይኖም እዮም ተረኪቦም። እቶም ወለዲ እውን ደንጊፆም እቶም ቤተሰብ፣ ምክንያቱም ከምዚ ዝበለ ዘይተለመደ ስለዝኮነ ከም ሓጢያት ከም ናታቶም ሽግር ገይሮም ስለዝወሰድዎ ብጣዕሚ መደንገፂ ኮይኑ ነቶም ወለዲ ካዕሎም መዓንቲ ዕለት 30 ምሳና ኣብ ሙቆት ክፍሊ ኣብ ኔናታል ኣይሲዩ እዮም ዝርከቡ። ኣብ ድሓን ኩነታት ይርከቡ። ዝተወለድሉ ክብደት እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ፣ ከክልተ ነጥቢ ሓሙሽተ ነይሮም። ብድሕሪኡ እውን ጀካት ኣብ ርእሶም ተጣቢቆም ምውላዶም ካሊእ እቲ ጓዳኒ ሽግር የብሎምን። ልቦም መርሚርና እዮም ነርና፣ ኖርማል እዩ፣ ሳምቦኦም ኖርማል እዩ፣ ኩላሊቶምን ካልኦት ኣካላትን እውን ኖርማል እዮም። ራጂ ኣልዕልና እዮም ነርና ርእሶም። ስለዚ ክልተ ርእሲ ኣለዎም፣ ግን እቲ ርእሶም ተጣቢቁ እዩ። ካሊእ ዕበይ ዝበለ ምርመራታት የድሊ።
ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር መቐለ በዓል ሞያ መጥባሕቲ ሓንጎል ዓንዲ ሕቆን ነርቭን ዶክተር ሳምሶም ይባልህ ድማ ብሽክና ርእሶም ተጣቢቆም ዝውለዱ ህፃናት ካብ 2,000,000 ኣብ ሓደ ዝፍጠር ይብሎም።
ተጣቢቆም ዝውለዱ ህፃናት ክንብል ከለና ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሰውነቶም ክፋል ኣብ ዝሽክና ርእሲ ክኾን ይኽእል፣ ኣብ ደረቶም ወይ ኣብ ከብዶም ኣከባቢ ወይ ድማ ኣብ እግሮም ጥራሕ ተጣቢቆም ክውለዱ ከለው እዩ። ብበዝሒ ንሪኦ ዓይነት ፀገም ኣይኮነን። ዝፍጠረሉ መንገዲ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ እንቋቁሖ ምስ ናይቲ ናብሪ ተባዕታይ ፍረዘረ ክወሃዱ ከለው ማንታ ጥንሲ ዝፍጠረሉ ኩነታት ክፍጠር ከሎ ተፈጠረ ጥንሲ ዝፈላለየሉ ግዜ ኣሎ። ሓደ እቲ ዝፈላለየሉ ግዜ ክዝንጋዕ ከሎ ኣብ ውሽጢ ማህፀን ናይታ ኣደናሃለው እታ ዝፈላለየላ ግዜ ክዝንጋዕ ከላ ወይ ድማ ይፈላለዩ ምፍላይ ይጅምር እሞ ክፈላለ ከለ ኣብ ዝኾነ ናይ ሰውነቶም ክፋል ተፈላለዩ ዝተወሰነ ዝኾነ ናይ ሰውነቶም ክፋል ድማ ዘይተፈላለየ ክተርፍ ከሎ እዩ ተጣቢቆም ዝውለዱ። ክሳብ ሕዚ ዝተሰርሑ መፅናዕትታት ኣለው። ስፔሲፊካሊ ዝፈላለዩ ንትን ፋሲሊቴት ዝገብር ንጥረ ነገር ወይ ድማ እቲ እዚ ነገር ተወሒዱ እዩ እቲ ዝፈላለዩሉ ግዜ ዝነውሕ ዝብል ነገር ዝተረኸበ ነገር የለን። እዚ ፀገም እዚ እዮምፅኡ ወይልካ መከላኸሊ መንገዲ ንምእላሽ እውን ዘየመቹ ነገር
ብሽክና ርእሶም ተጣቢቆም ዝውለዱ ህፃናት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ቅድሚ ሕዚ ዘይተመዝገቡን እቲ ናይ ኣክሱም ፈላማይ ምዃኑን ብተወሳኺ ድማ ናይ ውሽጢ ዓዲ ሓካይም እውን ዘይፈተንዎ ሕክምና እዩ ኢሎም።
ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ሪፖርት ዝተገበሩ ተጣቢቆም ዝተወለዱ ህፃናት ኣለው። ኣብ ደረቶም ኣብ ኣፍልቦ መካብ ተጠቀም ዝተወለዱ ኣብ ኣፍልብን ኣብ ከብድን ኣብ ከብዲ ኣከባቢ እና ኣብ ታሕታይ ካብ ሕቆ ጀሚሩ ኣብ እግሮም ጥራሕ ተጣቢቆ ሪፖርት ዝተገበሩ ህፃናት ኣለው። ከምዚ ኣብ ርእሶም ወይ ድማ ሽክና ርእሶም ተጣቢቆም ዝተወለዱ ህፃናት ግን ክሳብ ሕዚ ሪፖርት ዝተገበረ ኣብ ዶክመንት ዝተገበረ ነገር የለን። እቲ ሕክምና ዝተወሰነ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ሆስፒታላት ኣፍልቦም እናብቲ ከብድና ኣብ እግሪ ካብ ተጣቢቆም ዝተወለዱ ህፃናት ዝተወሰነ ዝተሞከረ ናይ መጥባሕቲ ናይ ምፍላይ ዝተሞከሩ ስራሓት ኣለዎም። እቲ ኣብ ኣክሱም ተጣቢቀን ተወሊድን ዘለዋ እዚ ካሊእ ናይ ሰውነተን ክፋል ዝተፈላለዩ ኮይኑ ኣብ ርእሰን እየን ተጣቢቀን ተወሊደን ዘለዋ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ንዚ ዓይነት ፀገም ዝተሞከረ ኦፕሬሽን ወይ ድማ ናይ መጥባሕቲ ምኮራ ዝተካየደ የለን።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወልቂጤ ድማ ቅድሚ ሰሙን ኣብ ደረቶም ተጣቢቆም ዝተወለዱ ማናቱ ብመጥባሕቲ ናይ ምፍላይ ስራሕቲ ከም ዝተካየደ እቲ ዩኒቨርሲቲ ገሊጹ ነይሩ። እቲ ሓደ ብሂወት ዝተወለደ ህፃን ምዃኑን ምስኡ ዝተጣበቀ ብሂወት ዘይነበረ ካሊእ ማንታ ብመጥባሕቲ ከም ዝተፈላለዩ ተገሊጹ። ዶክተር ሳምሶም ተወሳኺ ምርመራታት በመካድ ናይተን ብሽክና ርእሰን ተጣቢቀን ዝተወለዳ ህፃናት ቀጻለ ሕክምና ምውሳን ከም ዘድልዮም ሓቢሮም።
መሰረታ ብሽክና ርእሶም ተጣቢቆም ዝውለዱ ህፃናት መጀመርያ ክግበር ዘለዎ ነገር ካሊእ ምስኡ ዝተተሓዘ ፀገም ከይህልዮም ሓደ ግዜ ኣብ ልቦም ናይ ማዓንጣ ፀገም ናይ ሽንትቦ ፀገም ክህልዮም ይኽእል እዩ። እዚ ነገር ከም ዘይብለን ኣተነፋፍሰን ፅቡቅ ከም ዝኾነ ካልእ ናይ ሰውነትን ስርዓት ወይ ሲስተም ዳሕና ምዃኑ ክረጋገፅ ዘሎ ሕዚ ክሳብ ሕዚ ምስቶም ኣብ ኣክሱም ተረኣየን ዘለዎ ህፃናት ብዝነበረና ምይጥ ካሊእ ናይ ልበም ኩነታት ካሊእ ኩነታትን ፅቡቅ ከም ዝኾነ ካሊእ ናይ ሰውነት ክፋላትን እውን ብስሩዕ ዝተፈላለየ እዩ። ኣብ ርእሰን ጥራሕን ተጣቢቐን ተወሊደን ዘለዋ እቲ ኣብ ርእሲ ተጣቢቕከም ውላድ ያው ናይ ባዕሉ ደረጃታት ኣለዎ። እቲ ቅልል ዝበሎ ናይ ምጥባቅ ፀገም ኣሎ፣ ክብድ ዝበሎ ናይ ተጣቢቆም ዝውለድ ህፃናት እውን ኣለዉ። እዚ ክራኒዮፓገስ ዝበሃል ማለት እዩ። ሙሉእ ብሙሉእ ንኣብነት ሽክና ርእሲ እተውትዒ ዘለ ናይ ሓንጎል ሽፋን ክሳብ ውሽጢ እቲ ናይ ሓንጎል ንምሕሳብ ሰውነትና ንምንቅስቃስ ዝተፈላለዩ ናይ ሰውነትና ስርዓት ንምቁፃር ጠቅም ናይ ሓንጎል ክፋል እውን ሸሪ ገብራ ወይ ሓቢረ ዝጥቀማሉ ዓይነት ክራኒዮፓገስ እዩ። ሕተን ሕዚ ተወሊደን ዘለዋ ህፃውንቲ ሲትስካን ዝበሃል ናይ ምርመራ ተሰሪሑ ለን ኣሎ። ኣብቲ ሲትስካን ዘርዮ ኮምፕሊት ክራኒዮፓገስ ዝበሃል ዝሽክና ርእሱ እውን ትሽፋኑ እቲ ሓንጎል እውን ሓቢረን ሼር ዝገብሮ ናይ ሓንጎል ክፋል እውን ከም ዘሎ እዩ። ሕጂ እንታይ ና ክንገብር ዘለና ብፕራክቲካል ዝኾነ ነገር ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ዘን ቆልዑ ሲትስካን ተሰሪሑለን ኣሎ። ካብኡ ንእሽተይ ኣድቫንስ ዝኾነ ናይ ምርመራ መሳርሒ ኣለዉ ኤምኣርኣይ ዝበሃል እቶም ክፋላት ሓንጎል ሓቢረን ሼር ዝገብሮኦ ክፋላት ሓንጎል ነፂሩ ዘርኢ መመርመር መሳርሒ ኣሎ። ካብኦም ተስራሕና ናይ ሓንጎል ናይ ሰራውር ደም ኣለው ካብ ሓንጎል ደም ዝምልሱ ዓበይት ናይ ሰራውር ደም ና ናብ ሓንጎል ደም ዝወስድ ናይ ሰራውር ደም ኣለው። ብዋናነት ኣብ ከምዚ ዓይነት ክራኒፓገስ ኮምፕሊት ክራኒፓገስ ዝበሃል እቶም ካብ ሓንጎል ደም ዝምልሱ ዓበይት ናይ ሰራውር ደም እዮም ሸር ዝገብራ። ንሱ ቼክ ንምግባር እውን ኤምኣር ቬኖግራፊ ዝበሃል ኣሎ ንሱ ይሰራሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ። ደም ሰራውር እውን ሓቢረን ሸር ዝገብሩ ኣለዋ ደ የለን ዝብል ኤምኣር ኣንጀግራም ዝበሃል መመርመር መሳርሒ ኣሎ ንሱ የስራሓ። ብድሕሪኡ ካብኡ ናቲ ሕክምና ፕላን ምግባር ይከኣል ነቲ ዝስራሕ ዓይነት ኦፕሬሽን እውን ብመሰረት ኣብቲ ኤምኣርኣይ ተረኸበ ናይቲ ሓንጎል ናይቶም ሰራውር ደምን ኩነታት ይውሰን ማለት እዩ።
ወለዲ እተን ብርእሰን ተጣቢቐን ዝተወለዳ ህፃናት ከም ዘይከታተልወንን እቲ ሓላፍነት ድማ ኣብቲ ሆስፒታል ጥራሕ ወዲቑ ከም ዘሎ ዶክተር ፀጋይ ዝዛረቡ
ተኣዶም ክተጥውዎም ኣይከኣለትን ምክንያቱም እቲ ባህሊ ኣብቲ ከባቢ ዝኒአ ባህሊ ተፅዕኖ እኒሄዋ ጓል 26 ዓመት እያ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ህፃናት ምውላድ ከም ብቲ ባህሊ ብተረኣያት ናይ ሕብረተሰብና ካልቸር ንእሽተይ ዘይዓበየ ብምኳኑ ሓጢኣት ንባዕላ ብሌም ምግባር ናብ ጣዕሳ ምናምን ስለዝኣተወት ክትሕግዘና ይከኣለትን። እቶም ወለዲ ቶባኣ ንእሽተይ ተሓባበር ነይሮፍቲ መጀመርያታት ሕዚ ገዲፎሞም ኣባንደንድ ገይሮሞም እዮም ኣብቲ ኔዮናታል ኣይስዩ ዘለዉ። ስለዚ ኣብቲ ኔዮናታል ኣይስዩ ዘለዉ ሓኻይም ናይ ህፃናት ኣይስዩ ነርስታት እዮም እናተኸታተልዎም ምምጋብ ዝኽእሉ ዘለዉ። እቲ ሆስፒታል ባዕሉ እዩ ናይ ዳይፐር ወጪኦም ናይ ፀባ ወፃኢኦም እና ናይ ብኩሉ ዝተተሓዘ ዝቦም ዘሎ ከዓብያ ይኽእላ እየን ደቂ ኣንስትዮ እየን። እቲ ዝኒአዎን ፀገም ሕዚ ዝኒአዎን ፀገም ባህርያዊ ክፍታሕ ተተኻኢሉ ብሕክምናዊ መጥባሕቲ ክፍታሕ ይኽእል እዩ። ቅድሚ ሕዚ ኣብ ግብፂ ከምዚ ኢሎም ዝተወለዱ ቆልዑ መሓመድ እና ኢብራሂም ዝተባሃሉ ተጣቢቆም ዝተወለዱ ርእሶም ተጣቢቆም ዝተወለዱ ኣብ ኣሜሪካ ዳህላስ 2001 ኣብ ዝተገበረ መጥባሕቲ ያው ክልቲኦም ሳርባይ ገይሮም ዓብዮም እዮም።
ቀፃሊ እተን ህፃናት ንምሕካምን ንምሕጋዝን ገበርቲ ሰናይ ከሳተፉ ድማ ዶክተር ፀጋይ ፀዊዖም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለም።
ክቡራትና እምባርን ሎሚ ዘዳለናልኩም መደባት እዞም ዝተኸታተልኩምዎም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ዓርቢ እዩ፣ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ንፅምዶታት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓትን ገዛ ፓርቲ ኢትዮጵያ ወይ ብልፅግና ዝገምገመ ክኸውን እዩ። ፅባሕ ምስኻና ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና። ሰላም ድሓን ሕደሩ።